السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا وأصلح لنا ولاة أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya ketika kita dipertemukan di waktu menjelang zuhur kali ini, di 10 hari terbaik di dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah, yaitu 10 hari terakhir. Dan para ulama kita mengatakan hendaknya kita juga berusaha maksimal di siang harinya sebagaimana kita totalitas di malam-malamnya. Sebagaimana mengatakan yaumuha kalailatiha wa lailatuha ka yaumiha. Siangnya tuh kayak malam, malamnya tuh kayak siang gitu. Jadi kita punya tugas dan punya PR bukan hanya menghidupkan malam-malamnya. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk memaksimalkan siang-siangnya. Maka ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk, kita bisa isi hari-hari ini dengan ilmu dan amal. Bisa berada di salah satu taman-taman surga. Bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah hal yang sangat istimewa dan sangat mewah. Karena banyak pihak itu, dan mungkin kita juga ya, kita gak bicarakan orang lain, tapi diri kita ini suka lalai. Dan di 10 hari terakhir ini suka lalai di waktu siangnya. Itu nanti bangun gak jelas kapan gitu. Ada yang sholatnya di jamak dan di qadha gitu. Ya, jamak ada kaidahnya dalam fikih. Tapi kita gak bicara sebatas jamaknya, tapi kita ini suka lalai. Karena diforsir di waktu malam. Padahal hadirin Allah muliakan, kita bisa memaksimalkan malam tanpa harus mengorbankan siang sebenarnya. Walaupun kita butuh istirahat. Walaupun kita butuh break sebentar. Namun sekali lagi, itu tidak serta-merta membuat hari itu jadi gagal. Nah, ini yang perlu kita terus perhatikan dan renungkan dan perbaiki. Makanya ini bersyukur sekali kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Hadirin Allah muliakan. Dan berbicara tentang hari-hari ini, itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang selama ini kita pelajari dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Gak bisa dipisahkan dengan apa yang kita pelajari dalam Wabil Sayyib. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang dijelaskan para ulama, kita disuruh memperbanyak ibadah, memperbanyak taqarrub yajtahidu fil ashr al-awakhir, atau kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh sebagaimana atau dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan para ulama kita menjelaskan seperti Ibnu Rajab rahimahullah bahwa yang dimaksud bersungguh-sungguh wal i'tibaru bi birrul qulub la bil a'mali la bi a'malil abdan. Parameternya itu adalah pada kebaikan hati dan kesungguhan hati, bukan sebatas kesungguhan badan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan warubba qa'imin hadzuhum min qiyamihi. Karena kita tahu bersama-sama ada flu ya, bukan bersin, jadi saya nggak tahmid tadi, ibu tidak tashmid. Kembali lagi, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana hadith Abu Hurairah mengatakan rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi rajuk wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadith yang diriwayatkan Ibnu Majah, betapa banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapat dari puasanya hanya rasa lapar, sebagaimana betapa banyak orang yang qiyamul lail yang dia dapat dari qiyamnya itu hanya rasa ngantuk dan begadang di waktu malam. Gak dapat apa-apa. Dan yang terjadi, yang mengalami hal ini bukan satu dua orang, tapi yang mengalami ini banyak rubah. Makanya ulama mengatakan kam min qa'imin mahrum wa min na'imin marhum. Betapa banyak orang yang qiyamul lail tapi dia gagal, dia gak dapat. Dan di sisi lain, betapa banyak orang yang tidur justru dia disayang sama Allah. Nah, kok bisa? Karena hadha nama wa qalbuhu dhakir wahada qama wa qalbuhu fajir. Karena yang tidur ini, dia tidur secara fisik tapi hatinya ingat sama Allah. Dan ada orang yang qiyam, dia bangun malam, dia sholat tapi secara badan aja, hatinya fasik, hatinya gak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibu-ibu sekalian Allah muliakan, ini kan salah satu hal yang kita tekankan di kajian kita berkali-kali, dan ini yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wah, sekali lagi kita harus bersungguh-sungguh di 10 hari ini. Tapi ingat, bukan hanya kesungguhan badan, tapi parameternya adalah kesungguhan hati. Dan kalau hati itu penuh dengan kesungguhan, maka badan akan sungguh-sungguh juga. Tapi sebaliknya, kalau hanya kesenangan badan, hati itu belum tentu terlibat. Bisa jadi baik secara casing, seperti casingnya orang munafik. Kesannya oke, tapi di dalam hatinya itu kufur. Gitu. Karena kan Nabi SAW mengatakan, idza salahat salahal jasadukullu wa idza fasadat fasadal jasadukullu. Kalau hati baik, maka seluruhnya akan baik. Seluruh anggota badan ini akan baik. Dan kalau hati rusak, maka semuanya akan rusak. Oleh karena itu, marilah kita jaga kesungguhan hati kita di 10 hari ini. Yang otomatis, badan kita akan oke. Akan semangat. Jadi kalau kita hanya fokus ke badan, ya mungkin kayak mulai ada orang kalau 4 jam, tapi gak ngerti apa-apa juga. Hanya badan aja yang sakit-sakitan karena lama berdiri. Tapi hati semakin dekat dengan Allah, enggak. Hati semakin khusyuk, tahu itu 4 jam gak khusyuk sama sekali. Oleh karena itu semoga kita tidak demikian. Amin. Rabbal alamin. Itu poin. Poin yang kedua, saya ingin sampaikan 2 poin pada kesempatan kali ini. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ad-Dhahhak, dan ini yang kedua konteksnya ibu-ibu banget nih. Al-Imam Ad-Dhahhak pernah ditanya, dan ini bisa dicek dalam Lathaiful Ma'arif dan lain-lain. Ara'aita an-nufasa' wal-ha'it wal-musafir wal-na'im lahum fi laylatil qadri nasib. Beliau ditanya, apakah wanita yang nifas, wanita yang haid, wanita yang sedang safar, atau mohon maaf, wanita yang nifas, wanita yang haid, orang yang sedang safar, dan orang yang tidur, apakah dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Nah, itu pertanyaannya. Jadi menurut pandangan engkau, wanita nifas, haid, lalu orang yang safar, lalu orang yang tidur gitu. Apakah dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar? Nah, ini kan isu wanita, apa isu ibu-ibu terus nih setiap tahun. Ustaz aku udah semangat banget, haid Pak Ustaz, aduh sedih Pak Ustaz. Kayaknya aku gagal di tahun ini. Kenapa, Bu? Karena aku haid. Jadi haid itu sama dengan gagal mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang dianggap banyak pihak. Atau misalnya udah semangat ingin gaspol, suami bilang kita mudik. Atau orang tua di rumah, orang tua di kamu bilang pulang. Akhirnya mau gak mau malam-malam ini atau hari-hari ini kita harus packing dan safar. Dan biasanya kalau dalam sebuah keluarga yang komplit gitu, ada ayah, ibu, anak 18 misalnya, kira-kira yang capek banget packingnya siapa? Nah, coba. Nah, anak 18. Ya enggak lah. Yang paling capek itu ibunya. Gitu lah. Yang paling capek ibunya. Jadi sedih nih ibu, ya Allah Pak Ustaz, aku ini udah siap sekali untuk banyak ibadah, mudik, aku kan harus packing safar ke 18 anakku Pak Ustaz. Insya Allah anaknya 18 misalnya, kira-kira aku dapat Lailatul Qadar gak ya? Gitu. Atau ada juga yang tidur gitu lah. Pokoknya begitu masuk apa selesai isya atau tarawih udah siap ke dapur buat kopi gitu. Lalu buat terus siapin cemilan-cemilan gluten free misalnya kalau ibu-ibu. Bawa sajadah yang empuk, lalu berangkat ke masjid atau pergi ke masjid atau di rumah. Begitu semua support system udah siap, tidur ibunya. Ya Allah, kenapa mbak tidur? Capek banget Pak Ustaz. Aku tuh nyiapin makanan bukber di rumah. Tiba-tiba tadi siang suamiku telepon, teman-temanku buka di rumah ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman suamiku kan bukan 1-2 orang Pak Ustaz. Totalnya 83 orang. Aduh. Emang supel sih Pak Ustaz suamiku itu. Tapi kan 83 orang makan buka di rumah, ya Allah Pak Ustaz. Akhirnya aku siap-siap. Begitu masuk Abana Isya, udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bangun-bangun menjelang subuh, ya Allah. Itu pun karena sayup-sayup dengar suara imam witir, Pak Ustaz. Aduh. Yang di saf itu sesegukan, aku kebangun. Gitu. Jadi gimana nih aku dapat apa enggak nih coba. Hadir ini kan dinamika kita semua ya, dan di dunia ibu-ibu, benar gak sih ibu? Gitu. Di Ramadan tahun lalu pernah ketiduran ibu? Pernah sih. Di malam keberapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu mah tiap hari. Aduh, agak repot kalau demikian. Nah, kira-kira ini orang yang tidur dapat Lailatul Qadar apa enggak? Nah, ini ditanyakan oleh Al-Imam Dhuhaq. Yang haid juga gitu kan. Ada ibu-ibu tuh haidnya 11 hari. Masuk haid di 20, apa, hari ke-20 ya selesai udah. Nah, ini gimana nih ibu? Apa kata Al-Imam Dhuhaq? Nah, ibu catat baik-baik. Kata beliau, ibu-ibu sekalian, Allah muliakan. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi Allahu nasibahu min Lailatul Qadar. Setiap orang yang beramal dan amalnya diterima oleh Allah, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Allah. Setiap orang yang beramal dan amalnya diterima oleh Allah, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Setiap amal. Setiap amal. Walaupun kita tekankan di sini juga, walaupun yang paling afdol, yang paling ditekankan adalah mengerjakan amal-amalan spesialis Lailatul Qadar, yaitu sholat, yaitu doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, i'tikaf misalnya, atau berdoa, berzikir, membaca Quran, atau berpenampilan maksimal karena mengagungkan 10 malam ini. Namun Allah arhamur rahimin, ibu. Allah itu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Makanya Allah menyimpulkan setiap orang yang beramal di malam ini dan amalnya diterima sama Allah, maka ia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat wajib berjamaah maghrib, isya, subuh dapat Lailatul Qadar. Kalau wanita haid nifas gimana? Wanita haid dan nifas gak sholat. Tapi kalau dia gak sholat karena Allah, dapat juga. Gitu. Karena ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi ibadah juga menjauhi larangan. Dan ketika kita sedang haid, apa larangan Allah? Sholat dan puasa. Maka ketika kita gak sholat dan puasa karena Allah, itu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya ingin jelaskan pada ibu sekalian, ini adalah malam-malam ampunan. Ini adalah malam-malam harapan. Apapun kondisi kita, mau haid, mau nifas, mau lagi sakit, mau harus safar, mau ketiduran, jangan pernah kehilangan harapan. Dan jangan putus asa. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada beberapa waktu yang, atau beberapa 1-2 hari yang lalu, ada salah satu jamaah bertanya, pasca dia sempat operasi beberapa waktu yang lalu, dan pasca operasi itu Ba'da Isya udah ngantuk. Dan itu pengaruh dalam masa recovery. Dan nanti kalau dia tidur menjelang subuh baru bangun, gimana tuh? Itu tadi kaidahnya. Gak usah pesimis. Ini malam-malam optimis, bukan malam-malam pesimis. Ada banyak ibu-ibu nggak bisa itikaf, nggak bisa ke masjid, dan nggak bisa sholat dengan maksimal. Kenapa? Itu tadi, harus megang anak. Tapi kan Pak Ustadz, dia baru 2 kali lahiran. Iya, dia 2 kali lahiran. Tapi sekali lahiran kembar. Oh, capek banget megang 5 anak di usia yang berdekatan. Waktu 5-5 yang bawa ke masjid, 1 ada di mimbar, 1 main-main sama Pak Imam, nanti 1 mau naik menara masjid, 1 nyemplung ke tempat wudu. Akhirnya udah pulang. Gitu. Nah ini gimana nih Pak Ustadz, aku tuh dapat gak Lailatul Qadar? Nah, setiap amal soleh yang diterima sama Allah, maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah ini enak nih Bibu. Jadi semangat. Aku tuh pengen banget Ustadz itikaf sampai subuh, tapi 2:30 tuh aku harus bangunin suami, anak-anak, siapin makanan sahur. Ya udah, semampunya aja. Yang penting amalnya diterima. Nah, amal yang diterima itu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Nah, dengan demikian ini enak nih jamaah. Ini kita optimis lah. Karena gak ada alasan. Karena sebagian wanita merasa ternomor duakan karena ada haid dan nifas. Gak usah khawatir. Yang mentakdirkan kita haid itu Allah SWT. Dan Allah juga yang kasih solusinya. Haid itu bukan alasan untuk pesimis. Karena pada saat kita tidak mengerjakan semua ibadah karena perintah Allah, karena larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, taqarruban, karena cinta kepada Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut dengan adab Allah, maka menjauhi larangan adalah ibadah taqarrub kepada Allah. Nah itu kira-kira nih, sehingga kita semangat mumpung masih di awal 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Harus semangat, harus optimis, dan jangan lemah. Dan maksimalkan. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa amalan terbaik di 10 malam ini adalah qiyamul lail bis shalah, menghidupkan malam dengan salat. Lalu ibadah-ibadah lain seperti zikir, baca Quran dan seterusnya. Jadi kalau ibadah terbaik salat. Kenapa? Karena salat itu paket komplit, full package. Dalam salat tuh ada baca Quran, ada berzikir, ada doa nanti ketika sujud, ada memuji dan mengagungkan Allah pada saat tahiyat, ada sujud pula, posisi yang paling dekat dengan Allah sujud, dan ada lain sebagainya. Dan kita tahu di malam ke-27 dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW sholat dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Tapi kalau kita belum gak bisa mengerjakan sholat, kerjakan amal yang lain. Jangan pernah putus asa. Ini bukan waktunya putus asa. Ini bukan malam-malam pesimis. Ini malam-malam optimis. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu malam keselamatan. Bukan malam kebinasaan. Malam keselamatan, itu ayat yang kita baca. Itu ayat yang kita baca. Malam keselamatan. Bukan malam huru-hara. Bukan malam keputusasaan. Bukan malam pesimis. Bukan malam yang buruk. Tapi malam keselamatan. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim beserta keluarga beliau, begitu juga Ustaz dan keluarga beserta tim, amin rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Oh iya. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal saleh, amin rabbal alamin. Oh iya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa meraih kebaikan di Ramadan ini. Allahumma amin, amin rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, saya pernah mendengar penjelasan Ustaz tentang kabar gembira untuk wanita haid dan semacamnya, terutama di 10 malam terakhir. Salah satu syarat yang pertama yang disebutkan adalah hendaknya kita bersedih. Bagaimana caranya kita bersedih sedangkan kabar gembira itu sudah sampai pada kami, jazakumullah khair. Nah, ini menarik nih pertanyaan. Kok ke kabar gembira itu suruh sedih? Gini loh ibu-ibu. Ini yang dijelaskan para ulama. Seperti dijelaskan Syekhul Islam kalau nggak salah juga, bahwa dalam hidup, bahkan bukan hanya dalam hidup, dalam menyikapi sebuah kondisi itu seringkali kita dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Nah, ini dituntut untuk mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Dan ini salah satu alasan mengapa amalan hati itu begitu spesial dan lebih sulit daripada amalan anggota tubuh. Karena dalam satu waktu kita harus mengamalkan lebih dari satu. Sebagai contoh, sebelum kita masuk ke poin, sebagai contoh, ketika ada seseorang kehilangan buah hatinya, atau langsung aja deh, saya ingin tanya kepada ibu sekalian, Rasulullah pernah kehilangan anak nggak? Anaknya wafat gitu, Rasulullah SAW, anak beliau SAW meninggal dunia. Pernah hadirin? Pernah. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, yang tersisa hanya Fatimah. Jadi Rasul diuji dengan kehilangan banyak anak. Nah, hadirin Allah muliakan, saya ingin tanya sama jemaah sekalian. Ketika Rasulullah kehilangan anak, Nabi SAW sedih gak? Sedih gak kira-kira? Sedih atau enggak nih hadirin? Sedih. Mana dalilnya Nabi SAW sedih? Hah? Hadirin Allah muliakan. Dalilnya adalah ketika beliau kehilangan contoh anaknya Ibrahim dalam hadis Bukhari Muslim. Itu Nabi SAW nangis. Dan Nabi SAW mengatakan, innal aina tadma, sesungguhnya mata ini menangis. Wal qalba yahzan, dan hati ini sedih. Pertanyaan berikutnya, Rasulullah pada saat itu sabar bahkan ridho gak kepada takdir? Ridho. Jadi dari sini kita menyadari ternyata ridho terhadap takdir dan menangis atau sedih itu ternyata bisa disatukan apa tidak dalam satu waktu? Bisa. Bisa. Jadi sedih dan ridho terhadap takdir bisa disatukan. Kenapa demikian? Karena sedihnya ini bukan karena menolak takdir. Tapi sedihnya ini karena sayang kepada anak. Sedihnya ini justru bagian dari keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya bena auf inna rahmah. Ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah engkau nangis, kata Abdurrahman bin Auf. Kan biasanya sosok yang, jangankan Rasulullah SAW ya, artinya banyak di antara itu berpikir kalau sosok tuh ulama atau ustadz yang Masya Allah gitu, itu kalau kehilangan keluarga udah tegar gak pakai nangis sudah. Pas kita ngelayat takziah, nangis ustadznya. Oh, ustadznya nangis ya. Nah nanya, Pak Ustadz nangis juga ya. Gitu. Jadi itu para sahabat tuh kaget. Rasulullah nangis. Ya Rasul, engkau nangis. Apa kata Nabi SAW? Ya bena auf, innaha rahmah. Ini adalah rahmah, kasih sayang. Dan kalau udah bicara kasih sayang, ini adalah bagian dari beriman kepada nama dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu bentuk iman bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita harus menjadi pribadi yang penyayang. Dan salah satu ekspresi penyayang ketika kehilangan anak adalah sedih. Jadi gak ada, ini beda kotak dengan menolak takdir, enggak. Ini sayang. Ridho gak? Ridho. Tapi saya sayang sama dia, jadi saya nangis gitu. Jelas ini. Nah, adapun tentang sedih dalam keterangan tersebut, itu seperti itu sedih bukan menolak, bukan karena nggak terima kita haid, nggak terima takdir kita bahwa period kita pada hari-hari ini, bukan. Kita ridho terhadap takdir dan kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Namun sedihnya itu sedih karena tidak bisa mengerjakan amal tersebut pada hari itu. Tapi ridho, ridho. Tapi ada kesedihan, gak bisa mengamalkan itu. Dan di waktu yang sama ada kegembiraan karena dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang dirasakan para sahabat yang tidak bisa berjuang bersama Nabi SAW di perang Tabuk, yang Allah firmankan kesedihan mereka dalam surat At-Taubah ayat 92. Ini sahabat loh, orang-orang yang sangat beriman, generasi terbaik, ternyata ketika gak bisa ikut beramal bersama Nabi SAW, gak bisa ikut beramal, gak bisa ikut berjuang dengan Nabi SAW, mereka sedih sampai pada titik menangis. Allah berfirman tentang mereka dalam surat At-Taubah 92, coba dicek ayatnya. Tawallaw a'yunuhum tafidu minan dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah mereka dalam kondisi berlindangan air mata. Sedih. Mereka tidak punya bekal yang mereka gunakan untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa para sahabat adalah generasi terbaik, dan generasi terbaik gak mungkin menentang takdir atau gak terima pada takdir. Tapi sedih, sedih yang spontanitas gitu, kadang gak bisa. Gimana sih, kita misalnya kita dapat kabar anak kita gak jadi pulang, kita terima takdir itu mungkin karena ada kendala apa, mungkin visanya gak keluar gitu atau apa, atau bukan visa, misalnya paspornya habis, ngurus terlambat. Kita rindu, ini takdir Allah sudah ditetapkan. Tapi di satu sisi kita pun sedih, bukan ke arah nolak takdir, tapi karena sayang sama tuh anak. Tapi udah biasa aja, itu bisa. Dan orang yang punya pengalaman kehidupan ngerti itu, karena udah ngalamin. Iya, ternyata tuh dalam hati kita bisa yang ngamarin lebih dari satu amalan hati. Allah Ta'ala misal itu ya. Artinya orang wanita beriman kan seneng banget dengan puasa, bahagia kalau. Tapi hubungannya tuh deket sama puasa, hubungannya deket dengan sholat. Nah ketika oke, kamu gak bisa sholat dulu ya untuk sementara waktu, ada rasa sedih, saya gak bisa. Sebaliknya, karena ada orang-orang sebaliknya nih, on the other hand, ada orang-orang yang begitu dia haid, seneng dia. Senengnya bukan karena ridho pada takdir juga, seneng gak beribadah. Nah itu. Nah ini alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa bangun jam 9. Ribet tau gak? Salat subuh tuh. Alhamdulillah haid. Ada alasan kalau suami minta saya terawih. Nah itu. Seneng ada alasan. Haid, alhamdulillah, alhamdulillah lagi. Gimana nggak seneng ibadah tapi pakai alhamdulillah itu nggak nyambung. Aduh, gue seneng deh. Nanti jam 10 gue bisa brunch. Nanti jam 1 gue bisa makan siang. Seneng deh. Nah ini kan dipertanyakan. Lo ada punya hubungan baik nggak sih sama puasa? Kalian tuh punya hubungan baik nggak sih sama sholat? Kok seneng gitu? Sedangkan apa, orang-orang beriman itu ngikutin nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang salat apa, wuju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku itu pada saat salat. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman itu hubungannya baik banget sama salat, senang sama salat, bahagia tuh kalau salat. Allah Ta'ala bisa mengingat itu. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati Ustaz, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbalan wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, apakah untuk salat tahajud di malam-malam ini harus tidur terlebih dahulu? Kalau tidak tidur bagaimana, apa tetap boleh langsung salat tahajud? Lalu ketika salat tahajud tiap 2 rakaat berhenti dan melakukan aktivitas yang lain seperti tadabbur, berdoa, membuat jurnal Quran dan apa boleh seperti itu Ustaz? Jadi tidak langsung dikerjakan 8 rakaat berturut-turut, tapi 2 rakaat sambil diselingi kegiatan lain. Hadirin yang memuliakan, yang pertama, kalau kita mau jawaban singkat, boleh, bismillah, lakukan. Nah, sedikit perincian, kita harus bedakan dulu apa yang dimaksud dengan qiyamul lail, apa yang dimaksud dengan tahajud, apa yang dimaksud dengan tarawih. Tahajud dengan tarawih, hadirin, itu semuanya qiyamul lail. Bedanya apa? Bedanya hanya sedikit kondisi aja. Kalau qiyamul lailnya itu di bulan Ramadan, itu dinamakan tarawih. Atau bisa dinamakan tarawih, itu dinamakan tarawih. Kalau qiyamul lailnya tidur dulu, habis tidur, baru qiyamul lail, itu dinamakan apa? Tahajud. Jadi intinya tuh semua kayak mulai. Jadi boleh nggak? Jadi sebenarnya pernah boleh nggak kayak mulai tanpa tidur? Boleh. Tapi namanya bukan tahajud, namanya kayak mulai. Tapi esensinya sama. Mana yang lebih afdol? Kalau kondisi normal, yang afdol tidur dulu. Karena itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bicara 10 malam terakhir, yang terafdol justru sebaliknya. Yang qiyamul lail yang paling afdol di 10 malam terakhir dijelaskan para ulama adalah dari isya sampai menjelang subuh. Kalau bisa. Kalau gak bisa semampunya. Oke. Okay. Jadi itu bisa. Jadi karena intinya tahajud, intinya tarawih kita qiyamul lail, dan qiyamul lail bisa kapan saja dari ba'da isya sampai menjelang subuh atau sampai sebelum subuh. Terus yang kedua, jadi kalau tidak tidur bagaimana? Kalau 10 malam terakhir bagus, justru itu yang terbaik. Start dari awal sampai akhir, dan itu dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain. Dan dalilnya adalah dalilnya hadis Nu'man bin Bashir, bahwa Nabi SAW sholat sholat di malam ke-25 dari ba'da isya sampai tengah malam, dan di malam ke-27 dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Adapun boleh gak aktivitas lain setelah 2 rakaat? Boleh. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama dulu itu orang yang qiyamul lail di Masjidil Haram di depan Ka'bah itu dulu tuh masih bisa mengisi waktu antara 2 rakaat yang satu dengan rakaat yang berikutnya, artinya antara salam dari rakaat kedua ke takbiratul ihram rakaat ketiga atau salam rakaat keempat menuju takbiratul ihram rakaat kelima, itu mereka masih sempat tawaf 7 kali. 7 lap ya. Tawaf kan 1 kali. 1 kali tawaf berapa lap? 7. Mereka tuh masih sempat tawaf 7 lap. Dulu, kalau sekarang mah begitu selesai imamnya, karena penuh banget dan susah. Dulu kan kosong atau nggak sepadat sekarang. Jadi itu tadi poinnya adalah para ulama itu atau umat Islam dulu itu masih bisa tawaf antara salam rakaat genap menuju takbir rakaat ganjil di qiyamul lail. Jadi intinya adalah jeda waktu itu bebas mau dipakai buat apa. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Bahkan kita bisa ambil munim dulu, ngemil dulu, dan seterusnya. Boleh. Pokoknya qiyamul lail itu fleksibel lah, hadirin, gitu. Dijelaskan para ulama. Udah zuhur. Udah ya? Udah. Karena sudah masuk waktu, jazakumullah khairan, makasih banyak atas kebersamaan jamaah sekalian, dan semoga kita bisa menutup Ramadan 1445 Hijriah ini dengan husnul khotimah. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.